Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga rin sa'yo, Louie. Ganun din ang ating mga kababayan, kapuso at mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayong Huwebes dito sa radyo. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Okay. Ano ang mga balita mula sa South Australia?
Eto, magsimula tayo dun sa Arty Touch sa Sining. Inilunsad ng History SA ang bagong bahagi ng State Library at ito ay itinaguri ang Center for Democracy noong nakaraang linggo. 26 ng Mayo, ang proyekto ay kolaborasyon ng History SA at ng State Library ng South Australia. At saka noong 27 ng Mayo, inilunsad naman ng Royal Art Society ng South Australia ang Portrait Prize Competition para sa mga pintor at mga makasining sa Beltana House sa Adelaide. Ang Portrait Prize ay katumbas ng Archibald Prize ng New South Wales. Ayon sa pilantropong si Robert Kennedy na sumusuporta sa Portrait Prize ng South Australia, nais niyang lalaki ang Portrait Prize ng higit pa sa Archibald. Ang Portrait Prize sa kasali sa mga kaganapan sa Sala Festival o South Australian Living Artists Festival sa darating na Agosto ay kasalukuyan ngayong ipinopromote. Nagpahayag ang SA Pathology na magbabawas sila ng trabaho. Nag-aalala naman ang union na ang pagbabawas sa nakatakdang 176 na mga trabaho ay magiging dahilan ng pagkakaantala ng mga resulta ng mga physical na eksaminasyon at paggamot. Inanunsyo ng Departamento kahapon, Miyerkules, ang mga redundancies at sinabi na ang mga ito ay iaalok sa mga professional na tekniko at sa mga medical scientists magmula sa darating na Setyembre.
May mga bagong app pala sa smartphone.
Ayun, oo. Ito, it's very interesting. Isang bagong app ng smartphone ang ipapagamit ng MySAGov upang mag-imbak ng mga personal na datos gaya ng impormasyon sa driver's license at iba pang mga pass or identity card na galing sa gobyerno. Ang nasabing application ay makakapag-imbak ng mga pruweba para sa mga age card, lisensya ng sasakyang pangdagat at mga credentials ng mga ahente ng lupa. Pwede rin mag-set up dito ng renewal notification para sa car registration. Ang kumpanyang Appvation ang gumawa ng nasabing app. Papalitan ng bagong app ang dating EasyReg account na kasalukuyan ay may 270,000 mga gumagamit. Ang nasabing app ay may sari-saring security features gaya ng pang-isang gamit na barcode na nagbabago kada 30 segundo upang mapigilan ang paggamit ng tekeng lisensya ayon sa gobyerno.
Oy, meron palang kaso ng mga nalalasong aso?
Ay oo, dumadagsa nga ang mga kaso ng dog poisoning sa South Australia at napagalaman na ang dahilan ay ang paggamit ng mouse bait ayon sa University of Adelaide. Binababalaan ng mga may-ari ng mga pets tungkol sa pagtaas ng kaso ng mga asong nalalason sa rat baits na dulot ng pagdami ng mga daga lalo na sa bahaging hilaga o norte ng Adelaide. Ayon sa University of Adelaide, ang mga lason na pangdaga ay may sangkap na anti-clotting agent na siyang dahilan ng internal bleeding ng hayop. Ayon kay Dr. Hutchinson, maraming sintomas ang makikita sa isang asong nalason. Ang kailangan nga lang ay maagang paggamot. Ang unang senyal ay ang pagiging lethargic o matamlay at kawalang gana ng pet. Kung itaas ang labi ng aso, makikita na ang gilagid ay maputla at kadalasan ang aso ay hinihingal o mabilis ang kanyang paghinga. Kaya, payo ni Dr. Hutchinson, dapat alagaan ng mga may-ari ang kanilang mga alagang hayop o mga pets nang ang mga ito ay hindi maggala at makahanap ng mga pain na nakakalason.
May magandang balita naman pala sa mushroom, sa mga kabuti.
Oo, at least habang may mga nawawalang trabaho, kahit o paano may mga nakikreate naman ng trabaho gaya ng itong galing sa Costa Mushroom Farm sa May Monarto, sa may Timog Silangan ng Adelaide. Magdodoble ng kanyang production ng kabuti sa tulong ng gobyerno. Ayon sa Costa, isang negosyong horticulture, ang expansion nagkakahalaga ng 60 milyon ay maglilikha ng may 200 trabahong ongoing sa ibabaw ng 200 trabahong kakailanganin sa construction. Mag-aambag ang gobyerno estado ng halagang 1.8 million para sa expansyon na makukumpleto ito sa katapusan ng susunod na taon. Dulot ng ekspansyong isa sa gawa, inaasahan na ang produksyon ng kabute na 120 tonelada ay magiging 240 tonelada. Habang ang mga kabute ay nabubuhay at lumalago sa dilim, ang kosta ay bumabaling sa solar energy mula sa araw para sa kanyang operasyon. Nagpaplano ang Board of Directors ng kosta na magtayo ng solar farm sa malapit sa Monarto at isa pang pang-expansyon.
Nabalita rin dito sa Sydney yung isang eroplanong Cessna na bumagsak.
Ay oo, isa nga doon yung tatay ng dating kaklase ng anak ko, si Lies Bach. Isang light plane ito, 10-seater Cessna, bumagsak sa Riverland noong nakaraang Martes. Lumipad daw ang Cessna mula sa Renmark AA Dome ng mga alas 4:15 ng hapon. 20 minutong lumipas at ang aviation search and rescue ay nag-alarma sa pulisya tungkol sa natanggap nitong signal ng emergency electronic locator transmitter mula sa isang eroplano. Kinumpirma ng Australian Maritime Safety Authority na ang tatlong lunan ay pawang namatay. Napagalaman na ang eroplano ay walang ulat na ito ay may contact sa traffic control ayon sa spokeswoman ng Air Services Australia, ang ahensyang responsable sa pagmamanehar ng ipapawid ng Australia. Sa kasalukuyan, inaimbestigahan ng local na pulisya at Air Transport Transport Safety Bureau ang nangyaring trahedya.
Okay, may balita pa?
Yan ang kabuuan ng ating report dito sa Adelaide ngayong fortnight na ito, Louie, hanggang sa muli. Si Norma Hennessy po ito, nag-uulat mula sa Adelaide.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.